Tervetuloa Olli-Pekka Kärkkäinen.
Joo,
jutellaan urheilijan ja valmentajan kehittymisestä huippuvaiheen aikana ja enemmän vielä nyt kestävyyden ja yksilölajin näkökulmasta myös tähän näkemystä sulta toivon. Sulla on pitkä ura valmennuksen ja urheilujohtamisen alalla ja sä oot liikunnalta valmistunut ensimmäistä vuosikurssia, jossa oli valmennuksen suuntautumisvaihtoehto. Aloittanut vuonna 1980, eli mitä siitä tulee, reilu 40 vuotta jo sitten kuitenkin työskentelyä täällä osittain jo opiskeluaikana. Ja sulla on taustalla kilpauraa suunnistuksessa, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Kerro vähän, minkälainen urapolku sulla on ollut ja millaisissa asioissa olet ollut mukana tähän mennessä?
Joo. Meitä sanottiin nuoriksi akateemisiksi kokemattomiksi valmentajiksi ja varmaan semmoisia oltiinkin, mutta silloin oli tarvetta siihen, että yritetään saada validia tietoa urheiluun ja meidän muunkin kurssit oltiin oikeastaan kaikki töissä jo kesken opintoja. Ja minua aina kiinnostanut kansainväliset asiat, niin sitten kun olin jo muutaman vuoden siinä Suomen suunnistuksen päävalmentajana, niin sitten lähdin ulkomaille ja paria taukoa lukuun ottamatta, niin melkein 20 vuotta ulkomailla ja se on kyllä paljon opettanut, että olin Ruotsissa ja sitten Tanskassa lähes 12 vuotta. Tanskassa olin ensin suunnistuksen ja sitten kestävyysjuoksujen päävalmentajana ja sitten tuntui taas, että nyt pitää keksiä jotain uutta, niin lähdin vähän kauemmaksi, eli 5,5 vuodeksi Etelä-Afrikkaan ja sinne rakensin sinne konseptia korkean pakan harjoittelukeskukseen Dahlströmiin. Siellä oli enimmillään 130 urheilijaa samanaikaisesti leirillä ja lähinnä eurooppalaisia. Paljon oli juoksijoita, yleisurheilijoita ja niin edelleen. Ja siellä taas sitten, kun en ollut Etelä-Afrikkalainen, niin tuntui, että kaikki suunnitelmat ei ehkä onnistu, kun ei ole kuitenkaan paikallinen, vaikka on pysyvä oleskelulupaa, niin palasin Suomeen ja olin ensin Likesillä. Sain vähän toista vinkkeliä urheiluun terveyttä edistävän liikunnan puolelta. Ja sitten kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö käynnistyi 2013, niin siinä melkein 10 vuotta vastasin kestävyyslajeista. Ja siellä tehtiin sitten muutoksia ja oman firman kautta on tehnyt joitakin juttuja. Muun muassa yhden EU-rahoitushakemuksen, joka meni läpi ja nyt tein tuonne Vuokatti Rukaat toimintaympäristöön, niin tämmöistä huippu-urheiluosaamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämishanketta.
No.
Että mielenkiintoista kaikenlaista on ollut ja voi sanoa, että aika kansainvälinen ja vaihteleva ura.
Kyllä ja monipuolista eri yhteyksissä. Kerro vähän lisää tuosta sun työstä Olympiakomitea vuosina. Sä olit ainakin hiihdon parissa aika merkittävässä roolissa silloin.
Joo, 2013 aloitettiin ja mä yhdelle kaverille lupasin, että kaikkeni teen ainakin siihen, että suomalainen maastohiihto nousee. Ja ensimmäinen juttu oli selvittää se vanha stigma hypoksiaan liittyen, eli normovaariseen hypoksiaan. Suomessa oli ollut paljon alppimajoja ja jostain syystä niitä oli sitten suljettu ja oli huhuja, että kihu on sen kieltänyt ja siinä ei ollut mitään perää. Selvittelin kansainvälisesti ja Suomessa, että asia on kunnossa ja samalla sitten maastohiihtoon saatiin kihun asiantuntemus mukaan, eli fysiologit kaikille leireille. Jo 2013 se lähti käyntiin ja samoin testaus ja seuranta ja se oli yksi tärkeä juttu siinä ja maastohiihdon kanssa asioita kehiteltiin. Siinä oli aluksi tämmöinen suksihuoltohanke, mihinkä meidän rahoituksella alkurahoituksella saatiin hankittua ensimmäinen hiomakone Suomeen ja se sitten pikkuhiljaa kehittyi, että Pyeongchangin 2018 yhtenä yönä Olli Ohtosen kanssa suunniteltiin, että laajennetaan sitä toimintaa myös valmennuksen puolelle. Ja nythän siellä tuolla Vuokatin päässä vastataan olympiavalmistautumista kaikkien lumilajien osalta. Myöskin sitten sain käyntiin kestävyyslajien yhteistyö, jossa on jotakin seminaareja ja niin edelleen.
Okay.
Mutta monipuolista aikaa, että pikkasen oli liikaa lajeja ja mulla oli lopussa 13 lajia vastuulla, niin kyllä niitä joutui aika lailla priorisoimaan.
Kyllä. Mikä sulla on ollut semmoinen, että miksi sä oot halunnut urheilun töihin tai valmennuksen pariin?
No varmaan aluksi oli se, että kun pikkupojasta lähtien urheiluja tehnyt monia lajeja harrastanut ja jollakin tasolla kilpailutkin, niin kyllä se yleinen kiinnostus siihen oli ja sitten jotenkin, kyllä se, niin kuin se haastavuus siinä, että kun toimitaan ihmisten kanssa ja ihmiset ei ole robotteja, niin kyllä se mua kiinnosti se, että on ehkä aika ulospäin suuntautunut ja myöskin kansainvälinen tyyppi, niin se tuntui kyllä kiehtovalta ja varmaan monella aikamoisia sattumia ja johonkin sitä sitten ajautuu, mutta kyllä se oma kiinnostus siihen oli varmasti, että tämä urheilusta tuli niin kuin ihan sitten elämän ura.
Onko se edelleen, niin kuin, motivoiko sinua edelleen olla mukana urheilussa?
Kyllä se motivoi, kun tässä on niin monta eri vinkkeliä, mitä tässä voi tehdä, että nyt mä joudun päivittäin miettimään sitä, että millä tavoin sitä osaamista siellä valmennuksessa voidaan kehittää. Ja se onkin melkoinen juttu, että mikä yleensä on huippu-urheilua, mikä on sitten huippu-urheilun osaamista ja miten sitä voidaan kehittää. Mm. Ja mä uskon kyllä paljon siihen, että se on nimenomaan ihmissuhdetaitoja ja vuorovaikutusta, mitä meidän valmentajat kaipaa, että ne valmennukselliset jutut ja ne, jos niitä sanotaan vaikkapa temput ja muut, niin kyllä osataan aika hyvin ja niistä ollaan kiinnostuneita, mutta miten se tieto saadaan välitettyä sille urheilijalle oikeasti, niin se on yksi kriittinen kohta siinä.
Ja tässä näkyy, kun katsoo tätä sun, mä oon LinkedInistä ottanut tätä sun työhistoriaa tähän, niin että se on lähtenyt paljon sieltä niin kuin käytännön valmennuksesta ja sitten mennyt vähän tuonne johtamisen puolelle ja nyt sit oot siellä sitä osaamisen kehittämispuolta myös, että varmaan niin kuin aika luonnollinen kulku, että ensin ollaan kädet savessa ja sitten johdetaan toisiaan ja sitten ehkä sinne vielä, että miten sitä voidaan kehittää.
Niin, no tietenkin aluksi puuttuu sitä kokemusta, että siinä niin. Ne vanhat jäärät aikoinaan oli oikeassa, mutta sitä pitää hankkia ja
niin. Nyt
ehkä tämä nykyinen työ on semmoinen, että siinä kyllä on syytä olla vähän semmoista laajaa näkemystä ja kaipa sitä nyt jonkun verran tuosta vuosien varrella mukaan tarttunut, mutta vaikka mitä tehdään valmentajakoulutuksessa, niin käytännössä ne asiat pitää opetella ja taitaa koskea vähän kaikkea opiskelua ja koulutusta. Että semmoista koulutusta ei olekaan, että ne kaikki asiat sitten olisi kuin veden selvää siinä työtilanteessa.
Niinpä. Hyvä. No, tämä oli mielenkiintoinen tarina, kun olit aikanaan siellä Tanskassa suunnistusmaajoukkueen päävalmentajana vuodesta 1991 alkaen. Niin, millaiset sulla oli lähtökohdat, kun menit sinne?
Joo, se oli hauska, kun mä olin Ruotsissa ollut ja on kyllä ihan sillain, puhun käytännössä ihan natiivi ruotsia, niin muistan, kun mä menin autolla ja mulla ei ollut oikein paljon tavaroitakaan mukana, niin tanskaa ja kuuntelin sitten radioa, niin ei sitä oikein mitään ymmärtänyt. Ja ensimmäisen vuoden puhuinkin ruotsia ja kirjoitin ruotsiksi, mutta sen jälkeen vaihdoin tanskaksi ja kyllä senkin ihme kyllä oppii, kun joka päivä joutuu puhumaan pelkästään sitä ja muuta, mutta siellä suunnitelmat oli kovia, että halutaan olla maailman parhaita ja ihan teot ei sitä vastannut, että meillä oli ensimmäinen leiri, niin kuin maastoleiri sitten varhain keväällä, niin Norjan Haldenissa ja ensimmäisenä aamuna, kun mä olin laittanut, että 20-30 minuuttia aamulenkki, niin sinne oltiin lähdössä ja mä lähdin sitä vetään, että ihan kunhan nyt saadaan niin kuin kroppaa vähän hereille, niin pari kaveria siellä sen seuran majaa yläkerrassa, niin yhtäkkiä meni päät piiloon ja ne piileskeli siinä. Ja mä sitten illalla teitin ryhmätöitä siitä, että mitä haittaa siinä, että koitetaan vähän kroppaa herätellä, vaikka tehdäänkin kaksi harjoitusta, varsinaista harjoitusta päivässä. Ja kyllä se pikkuhiljaa siitä meni eteenpäin, että toi kuva on suunnistuksen MM-viestistä. Silloin oli MM-kisat joka toinen vuosi ja viestissä oli 4 osuutta tunnin osuuksia, eli ihan erilainen kuin nykyään, niin noista 4 maailmanmestarista, kun voitettiin kisa Norjan maalla vielä, voitte miettiä, että ei ne Tanskan maastot ihan vastaa sitä. Me oltiin siellä tosi paljon leirillä, niin niistä ne 2 kaveria kuului tuohon 4 hengen viestiporukkaan, mitkä piileskeli. Että kyllä ne sitten rupesi treenaamaan myöskin kunnolla, mutta aika paljon joutui tekemään sen eteen töitä, että tehdäänkö tätä oikeasti tosissaan ja ottiko te mukana tässä hommassa. Ja se on tietysti valmentaja yksi tärkeimpiä asioita, että saadaan se, ei ehkä sitoutuminen, vaan se omistajuus siihen hommaan. Ja siinä mä kyllä uskon itseohjautuvuusteoria, että ne pitää saada ne urheilijat ymmärtämään, että miksi tätä tehdään ja minkälaisilla ehdoilla ja mitä se vaatii. Ja myöskin, että ne asiat, mitä tehdään, niin on suhteessa siihen omaan kyvykkyyteen ja sitten, että siihen saa tukea myöskin. Mutta toi oli sillai hieno hetki, että siinä oli tähdätty pitkään ja vuosi ennen tota viestiä oli jo jokaisella selvillä oma osuus ja oma rooli ja oma tehtävä. Sitä mietittiin vaikka kuinka monta kertaa. Joukkueet tietenkin lyötiin lukkoon sitten, kun tiedettiin, ketkä on terveenä ja ketkä on kunnossa, mutta se oli lopulta se sama joukkue, joka oli vuosi oli käyty joka tilanteessa läpi, että kuka on aloitusosuudella, kuka on ratkaisee ankkurina ja niin edelleen.
Jäänyt sattuman varaan.
Niin, ja tämä on tietenkin hieno tarina kertoa, kun onnistuttiin sitten voittamaan. Olisi se voinut olla, että oltaisiin jäänyt neljänneksi, että pienestähän se on kiinni, mutta se on jotenkin hieno tarina. Että se on mulle kyllä jäänyt syvälle mieleen, että olin aika hiljasta miestä, kun ankkuri tuli viimeiselle rastille ja totesi, että se on sitten tässä.
Oliko se niin vielä, että olit ensimmäinen suunnistuksen maajoukkue päävalmentaja päätoimisena siellä Tanskassa?
Oli, ja olin kyllä Suomessakin ja olin myöskin sitten kestävyysjuoksuissa ensimmäinen, että ei ne ole, että olisi niin kuin päätoimisena niin ollut kovin normaalia. Vielä siitä sen verran, että tietenkin aina kannattaa miettiä, kun ulkomaille kutsutaan ilman mitään hakumenettelyä, niin että minkä takia sinne sitten halutaan toisesta maasta valmentaja, että minkälainen oppositio siellä on vastassa jo.
Niin.
Ja siihen pitää olla varautunut, että sitten pitää omilla teoillaan ja ensi esiintymisillään vakuuttaa, että tässä tehdään tätä hommaa kunnolla. Tämä on meidän yhteinen juttu.
Mites muuten kestävyyslajeissa usein niin kuin yksilölajeissa on niin, että urheilijoilla on joku henkilökohtainen valmentaja ja sitten on vaikka se liiton päävalmentaja, joka sitten jollain lailla sitä johtaa. Niin oliko siellä Tanskassa sama systeemi vai toimitko sä myös henkilökohtaisena valmentajana näille?
Toimin. Noin kymmenkunta A-maajoukkueen suunnistaja, olin kaikkien henkilökohtainen valmentaja, niin kuin nämäkin neljä, jotka tuon viestin voitti. Ja sitten kestävyysjuoksa siellä oli jonkun verran, niin jonkunlaisessa roolissa oli valmentajia, mutta kyllä meillä yksi vahvuus on Suomessa, että meillä on paljon valmentajia ja meillä on valmentajat ainakin suhteellisen hyvin koulutettu, että se on meillä iso vahvuus.
Ja
tietenkin se, että kuinka monta valmennettavaa voi olla, niin se on hyvä kysymys. Mm. Siinäkin joutuu ajankäyttöön priorisoimaan, mutta sekin on sitten monesta kiinni, että löytyy semmoinen ryhmä urheilijoita, jotka oikeasti lähtee siihen mukaan, että ne itse ymmärtää se, että tämä on nyt oikeasti heitä varten tätä hommaa tehdään.
Tämä on mielenkiintoista, kun vertaa vaikka just joukkueurheilijaan, niin siellä tietenkin se joukkueen dynamiikka ja semmoinen johtajuus, vuorovaikutus varmasti korostuu eri lailla, mutta sanoit silti äsken itsekin, että silti se tuntuu kuitenkin olevan myös täällä niin kuin tosi tärkeä se, että miten sä johdat sitä urheilua, että se ei ole pelkästään niitä kynnysalueita ja määrien laskemisia myöskään sitten kestävyyslajeissa. Että.
Niin, no nyt tähän nykyiseen työhön liittyen, niin jo tuolla viime talvena koitin kartoittaa ja kysellä, että mitä ne valmentajat, jotka tuossa Vuokatti Ruka-toimintaympäristössä on, eli lähes 40 valmentajaa, niin mitä ne eniten kaipaa. Ja kaksi asiaa nousi näissä esille. Sitä kysyttiin myöskin sieltä liikuntateknologiayksikön yliopiston väeltä ja asiantuntijoilta, niin on se, että yhteinen ymmärrys siitä, mitä tehdään, ja toinen on ne vuorovaikutustaidot ja sen homman johtaminen. Eli valmentajan pitää myös pystyä johtamaan sitä prosessia niin, että milloin käytetään asiantuntijoita tukena ja millä tavoin.
Niin.
Sitä ei voi niin kuin hajauttaa moneen eri paikkaan. Ja siihen kaivataan kovasti oppia ja siihen tässä meillä nämä seuraavat yhteiset koulutukset tähtääkin, että sitä johtamisosaamista ja sitten vuorovaikutusosaamista,
niin.
Ne on tärkeitä asioita, että ne muut, en sano, että ne on helppoja, mutta niistä on helpoin hankkia tietoa ja on helppo hankkia tietoa, että miten jotain maailmanhuippua valmennetaan ja koittaa vaikka kopioida sitä. Se nyt ei välttämättä ole hyvä, mutta se viestin välittäminen on tärkeä.
Tuo on varmasti niin kuin nykyaikana kääntynyt vielä enemmän noin, että ennen kaikkea tietoa ei ollut ehkä niin hyvin tarjolla silloin, kun olet säkin uraa aloitellut, niin silloin se on ollut tärkeämpää niin kuin kerätä sitä siellä, sitä osaamista.
Joo, silloin piti itse luoda enemmän sitä tietoa. Nyt on kyllä niin kuin, nyt tietoa on saatavissa ja vähän liikaa, että se voi sekoittaa, että pitää osata suodattaa. Ja senpä takia se hyvä pohjakoulutus on tärkeä, että osaa poimia se oleellisen sieltä.
Kyllä, ja suhtautuu kriittisesti lähteisiin kaikenlaista tietoa tarjolla. No, huippuvaiheen osiosta, kun puhutaan, niin kuin tuossa Tanska-esimerkissäkin, tai vaikka sieltä hiihdosta, niin kun meillä on tässä tätä kurssia käyty niin kuin jaotelle lapsuusvalinta ja huippuvaiheeseen, niin kuin se on se urheilijan polku tuolla olympiakomitean työssäkin aikanaan jaoteltu, niin se urheilijaurahan ei mene niin kuin lineaarisesti, ja kun sä saavut siihen aikuisvaiheeseen, mikä se ikäraja nyt missäkin lajissa on, mutta noin esimerkiksi 19-vuotiaana, niin harva urheilija siinä vaiheessa on vielä siellä omassa huippupotentiaalissaan, mutta toki sitä niin kuin lähestytään. Ja mitä lähemmäs sitä mennään, niin luonnollisesti ne kestävyysurheilussa tai muussakaan, niin ne harppaukset ei ole enää ihan niin valtavia. Eli jos lapsuus- ja valintavaiheessa riittää semmoinen systemaattinen tekeminen ja siirtovaikutus on suurempi, niin huippuvaiheessa pitää jo hieman sen ärsykkeen kanssa tasapainoilla, että varmasti se on riittävä ja toisaalta siinä niin kuin päästään palautumaan. Ja kun mietitään kestävyyslajeja, niin siellä sitä määrää ja tehoakin on jo paljon, niin miten se varmistetaan, että tämmöiselle huipulle tai sinne pyrkivälle se ärsyke olisi riittävä, että se voi vielä kehittyä?
Niin tuntuu kyllä, että tuossa mitä sanoit, niin olet kyllä todella ytimessä, että voisi ajatella niin, että kyllä Suomessa osataan valmentaa ja just tuossa valintavaiheessa ja nuorten sarjassa suomalaiset menestyy todella monessa lajissa hyvin. Sitten voi kysyä, että ollaanko liikaa keskitytty sen lajin vaatimaan harjoitteluun ja tuleeko sen vuoksi ongelmia sitten jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja tiedetään, että lapset ja nuoret yleisesti liikkuu todella vähän verrattuna entisaikaan. Tietenkin se on polarisoitunut jossakin perheissä ja jossain päin voidaan liikkua paljon, mutta että miten kestetään sitten se viimeinen askel, mikä sulla tuossa nyt on tuolla keltaisella tuossa oikealla puolella tuossa kuvassa. Eli nuorena voi harjoitella paljon, sitä määrää voi tulla niin, että se on monipuolista liikkumista ja että sitten olisi motoriset valmiudet ja että nopeus saadaan säilytettyä, niin sitä kestävyyslajien määrää pystyy vielä tekemään myöhemminkin, että ehkä se määrä pitäisi tulla sen monipuolisen runsaan tekemisen ihan päivittäisliikunnan kautta. Niin ehkä sillä voitaisiin välttää sitten sitä vammautumiskierrettä, mikä mun mielestä täällä Suomessa on. Mun havainnot, että ollaan niin kuin paljon vaikeammassa tilanteessa kuin vaikkapa Tanskassa. Että en tiedä, mikä siellä nyt on tämän päivän tilanne, mutta tuntuu, että ehkä siellä on paremmat olosuhteet talvella vaikka juoksijoille tietenkin, kun ei ole lunta eikä liukasta. Mutta meidän pitäisi monipuolisesti nuoruudessa, lapsuusvaiheessa ja vielä tuon valintavaiheen aikana niin valmistaa siihen, että kestetään se viimeinen kova harjoittelu, jolla se askel sinne maailman kärkeen ei välttämättä ole edes kovin iso, riippuen vähän lajista.
Ja kestävyydessä se huippuvaihe voi olla paljon pidempi kuin monessa lajissa, koska se ei tule tavallaan se kehitys ei lopu siihen alle 30-vuotiaana, vaan voi edelleen jatkaa siitä pitempään. No miten sen ärsykkeen sitten siellä, jos ajatellaan vaikka jotakin meidän huippuhiihtäjiä, niin pystyykö ne vuodesta toiseen nostamaan sitä määrää ja mistä sitä niin kuin rakennetaan sitä?
Niin, aikamoinen paradoksi, kun jos ajatellaan urheilijaa, joka on jo maailman huipulla ja yksi vuosi lisää siihen, niin jos tehdään se mitä aikaisemminkin, niin tuskinpa se suoritus siitä kovin paljon enää paranee ja pitäisi keksiä jotain uutta ja sen kanssa varmasti joutuu painiskelemaan ja onko sitten esimerkiksi ryhmäharjoittelussa niin tarpeeksi kovaa sparria niille urheilijoille, niin siihen haetaan varmasti erilaisia ratkaisuja. Tietenkin kestävyyslaissa yksi asia on, että vaikka ne muuten mitattavat ominaisuudet paljon muutu, niin taloudellisuus voi parantua entisestään vielä aika pitkäänkin, että ehkä se suorituskyvyn parantuminen monesti johtuu siitä.
Aivan. Miten sä koet ton valmentamisen sit siinä vaiheessa? Onko se niin kun just tämän ärsykkeenkin miettiminen ja palautumisen kanssa tasapainoilu, niin onko se niin kun enemmän tiedettä ja numeroita ja dataa vai onko se semmoista vähän siihen yhdistettyä taidetta ja tunnetta, että miltä se naama näyttää ja miltä siitä tuntuu vai miten?
Niin, meillä on mittareita vaikka kuinka paljon seurata sen kehon tilaa, mutta kyllä siihen aina pitäisi tulla se tulla se sitten se arvio jotenkin muutenkin, että ihan pelkillä numeroilla ja mittareilla ei ehkä saada sitä todellista tilaa. Niin. Että kyllä mä niin kuin suosittelisin, että jos yhden neuvonantaa valmentajan, niin kysyy sitä urheilijoilta, että kuinka sinulla menee. Elikkä niitä tuntemuksia pitäisi saada sinne sen numerisen datan ohella mukaan ja sitten sitä voi tekoäly vaikka pureskella, mutta se valmentajan silmä ja tilanteen aistiminen ja se urheilijan omat sanat siinä, että miltä se harjoitus tuntui ja muuta, niin ne pitää saada sinne ehkä entistä paremmin mukaan. Ja sitten ne voi tukea sitten sitä mitattavaa dataa, mitä voidaan saada todella paljon jo nykyään.
Niinpä. No, miten sitten niin kuin johtaminen, kun me on puhuttu, että siellä joukkueympäristössä sitä on hyvinkin paljon ja se on yksi tärkeimpiä taitoja valmentajalla, niin miten sitten täällä yksilölajien ja kestävyyden puolella? Sielläkin tulee vaikeita hetkiä ja kausia ja kunnon ajoitukset ei ehkä osu aina kohilleen, niin miten tämmöisten läpi, miten valmentaja voi auttaa sitä urheilijaa, että se motivaatio säilyy silloinkin?
Niin, no ainakin se vaatii sen, että se valmentaja myöskin kehittyy se urheilijan mukana, kun tietenkin on hienoa ja hyvinkin arvostettava, että on pitkiä uria, että urheilijan valmentajasuhde säilyy ihan oikeastaan lapsesta huippuvaiheeseen, mutta kyllä se vaatii, että valmentajakin päivittää ehkä sitä omaa toimintaansa ja myöskin ymmärtää, että urheilijan tilanne muuttuu, että siinä tulee monenlaisia juttuja tuossa valintavaiheessa varsinkin ja sen jälkeenkin. Ja urheilija saattaa olla kansainvälisesti menestynyt, siinä voi olla jo taloudellisiakin tekijöitä ja muuta. Että valmentajan täytyy pystyä oikealla tavalla ymmärtämään ne asiat ja kehittymään siinä mukana. Että tuossa ehkä noitten, kun tuossa on tuo lapsuusvalinta ja huippuvaihe, niin voin sanoa, että valmentaja siinä välissä vaihtuu, mutta ei se ole välttämätöntä. Mm. Se vaatii vaan, että valmentaja ottaa vähän erilaista roolia ja kyllähän se kokeneella urheilijalla, joka on maailman tasolla jo, niin kyllähän se valmentamisen luonne ja se valmennussuhde varmasti muuttuu, että urheilija jo itsekin, sen urheilijan pitää ymmärtää itse, mitä tehdään ja millä tavoin, ja että siitä tulee enemmän ehkä itse ohjautumaan siitä valmennuksesta. Ja tämmöisiä tarinoita me paljon kuullaan, että se homma muuttuu paljon. No, lapsille tietenkin pitää kertoa suoraan, että mitä tehdään, ja valintavaiheessa nuorille ainakin joutuu kertoa, miksi tehdään, että ne tekisivät sen kunnolla.
Näinpä. Ja kyllä siinä varmasti huippuvaiheessa sitten valmentajalta vaaditaan aika samantyyppistä paloa siihen tekemiseen kuin siltä urheilijaltakin ja sitoutumista, jotta voit kehittyä ja pysyä siinä
todellakin,
mukana.
Todellakin. Ja voi tulla julkisuuden paineita ja muita, että ne on vaan hyvä tiedostaa kaikki, että se tilanne on vähän erilainen. Mm. Että jos on menestyvä junioriurheilija yhtäkkiä, jos rupeaa menestymään maailmantasolla, taikka menestyy maailmantasolla, niin kyllä siinä monenlaista tämmöistä sivupuroa tulee, mikä valmentajankin toimintaan vaikuttaa ja vaatii valmentajalta paljon.
Kyllä. Joo. Käydään vielä muutama muisto vuosien varrella. Täällä lähetit mulle muutaman kuvan hetkistä sieltä uran varrella, niin kerrotko vähän, ketä kuvissa näkyy ja jonkun muiston vaikka vähän jokaiseen liittyen?
No, minäpä kerron lyhyesti. Järkyttävää ensinnäkin, miten vähän on kuvia ja ei ole kyllä mikään, että ottaisin selfieitä ja muita, mutta odotan tuosta vasemmalta, niin siinä on kuvassa Wilson Kipketer, Keniasta Tanskaan tullut 800 juoksija, joka aikoinaan on valittu kaikista lajeista maailman parhaaksi urheilijaksi. Hänellä oli maailmanennätys tosi pitkään ja nytkin edelleen maailman toiseksi paras aika. Ja hänellä oli henkilökohtainen valmentaja, puolalainen, nyt jo edesmennyt Slavomir Novak. Ja mulla oli sitten päävalmentajan vastuu tuossa sitten muutaman vuoden ajan, mutta tämä Wilsonin kanssa toimiminen kyllä avasi aika paljon, että mitä on se, kun oikeasti ollaan ihan maailman kärjessä. Ja jos mennään jonnekin Zürichin timanttiliigaan, Weltklasseen, niin mitä se huomio on siellä lentokentällä jo ja minkälaista se touhu on. Ja mitenkä urheilija pystyy, hänen persoonansa on semmoinen, että hän pystyy säilyttämään sen fokuksen siinä tekemisessä ja hän niin kuin lähtöviivallakin tärkeä kisa, niin hän suunnilleen siveilee kasvoja ja muuta, on hyvin fokusoitunut. Ja siitä mä opin aika paljon ja siis loistava persona, ja hän oli sitten tuolla Pajulainen kestävyysseminaarissa kerran puhumassa ja näytti vähän demojakin. No, keskimmäinen kuva on sitten yksi niistä suunnisteista, joka voitti viestin maailmanmestaruuden, on myöskin henkilökohtainen pronssi, mutta toi kuva on maastojuoksun EM-kisoista, jonka tämä kaveri Karsten Jörgensen voitti. Ja hän oli edellisenä vuonna hävinnyt pronssimitalin ihan 3 metrillä tai jotain. Ja me otettiin sitten todellakin, hän oli hyvä maastojuoksija. Me otettiin se tähtäämme, että nyt se on sitten mitali. Ja kisat oli Portugalissa lähellä Lissabonia. Ja me oli pari viimeistä kuukautta, niin jokainen harjoitus oli hyvin tarkkaan ohjelmoitu. Ja mietittiin juuri sitä, että sä tulet olemaan siinä loppusuoralla, taistelet mitalista. Tavoite oli mitali, mutta siihen pitää olla valmis ja eihän siinä kysytä, että mikä sun nopeus on, eikä hän ollut mikään nopea tyyppi. Että 10:27:54 on se hyvä aika, mutta ei se varsinaista nopeutta vaadi. Mutta että siinä nyt katsotaan, että se on tahdosta kysymys ja hän sitten pystyi sen hoitamaan tuon mestaruuden ja se oli aika upea hetki. Kuitenkin Euroopan mestaruus. No sitten oikealla on tietysti Niskasen Iivo ja on kyllä ollut suuri ilo ja kunnia olla paikalla ja ladun vieressä ja vierellä ja hyvin mukana tuossa kuviossa, kun 3 viimeiset talviolympialaiset Iivo on niistä kaikista voittanut kultaa ja tuo kuva on Pekingistä, kun pidin joukkueelle puheen. Koko joukko oli paikalla ja sitten mitalisteille puheen ja sain Iivota sitten tuohon hänen lämmittelyliivinsä. Se mulle just päälle mahtui, mutta siis monenlaisia tarinoita ja kyllähän kyllä aika isoja elämyksiä on kun ajatellaan olympiakisoja, kun näkee, että nyt homma meni juuri niin kuin pitikin. Muistaakseni Pyeongchangin kisoissa, kun Iivo voitti 50, niin mä kävin hakemaan hänet sitten doping-testistä ja Iivo tulee sieltä ja iso halaus ja sanoo mulle, että no, tämähän meni just kun sen pitikin. Mä sitten, no näinhän se piti mennä. Se on helppo sanoa, mutta tietysti on kiva kertoa näitä tarinoita näistä hyvistä jutuista, mutta että voin kyllä sanoa, että ei ole ollut sattumaa nämä olympiakulta-mitalit eikä Lahden maailmanmestaruus 15 ja niin edelleen, mutta on kyllä kiitollinen, että saanut seurata sitä joukkueen johtajana ja muutenkin aika syvällä tuossa lajissa mukana olleena, että nämä on semmoisia isoja muistoja.
Kyllä, harvassa työssä ihan näihin isoihin tunteisiin pääsee, kun valmennuksessa parhaimmillaan vai?
Joo, ja eikä sitä tuolla liikunnan kahviossa tai tenttipileissä nuorena vielä ymmärtänyt vielä, mitä kaikkea tässä voi tulla, mutta siitä täytyy olla kyllä kiitollinen, että todella ei näitä rahalla saa mistään, eikä niitä ihan koe ehkä katsojanakaan, vaikka olisi paikalla. Mm. Tietenkin siinä, kun on sitten sisällä siinä joukkuessa, niin se, että ihmiset saa toteutettua niitä unelmiaan, ja niin se kyllä myöskin palkitsee, ja eikä sen tarvitse tason olla aina noin korkeallakaan, mutta joka tapauksessa, kun onnistutaan jossain, mitä on koetettu vuosikausia tehdä ja sen sivusta näkee, niin on siinä. Se on vähän niin kuin olisi itse ollut sitä voittamassa.
Kyllä se varmasti niin kuin valmentajan ja urheilijan tunne, niin vaikea sanoa, että kummalla se on niin kuin isompi silloin, kun oikeasti jotain tavoitteisiin
päästä. Joo, ja sitten on vaikeahan sitä on selittää, niin. mutta siis todellakin upeita hetkiä.
Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä juttutuokiosta ja hyvät jatkot.
Kiitoksia. Hyvä. Moi moi.
Moikka.